Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε την περιδιάβαση μας στην Καρπασία, τον καιρό της ΕΟΚΑ. Θα ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, στην αφήγηση για το σχέδιο ανατίναξης του στρατοπέδου του ΑΚΑΜΑ. Μαζί μου βρίσκεται ο Γιάννης Πανός, ιστορικός ερευνητής, ο οποίος ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ, και ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο πρωταγωνιστής του σχεδίου. Κύριε Σπανέ, μας είχατε αφηγηθεί τη σκέψη που είχατε κάνει τότε, μια καλή σκέψη για να ανατινάξετε το στρατόπεδο του ΑΚΑΜΑ, αυτό το φρούριο των Άγγλων της εποχής εκείνης, τον τρόπο με τον οποίο κατορθώσατε να μπείτε μέσα στο στρατόπεδο. Θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μας επαναλάβετε με ποιο τρόπο σχεδιάζατε να μπείτε μέσα στο φρούριο, στο στρατόπεδο αυτό, και τι ακριβώς σκοπεύατε να κάνετε για να το ανατινάξετε, για να μπορέσουν οι ακροατές μας, οι οποίοι δεν είχαν παρακολουθήσει ολόκληρη την προηγούμενη εκπομπή, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη συνέχεια.
Όπως σας είχα πει, κυρία Κοτσόνη, αδερφός της μάνας μου, θείος μου, ο Μακαρίτης, ο θείος ο Νουφρίσπεδα Μιχαήλ, είχε αναλάβει εργολαβικά το βάψιμο των παραπηγμάτων του στρατοπέδου. Τον παρακάλεσε να με προσλάβει εργάτη και το έκανε βαφέα. Μπήκα μέσα, έκανα τοπογραφικά σχέδια, τα συζητούσα διαρκώς με τον Παναγιώτη τον Γκούμουρο και είχα αναλάβει την αποστολή της μεταφοράς κατά τμήματα μιας ορολογιακής εμπριστικής μέσα στο στρατόπεδο. Δεδομένου ότι ο έλεγχος ήταν πολύ αυστηρός και δεν μπορούσα να πάρω ολόκληρο τον μηχανισμό, πρόσεξα ότι στο κέντρο του στρατοπέδου είχαν τον αποθηκευτικό χώρο των καυσίμων, μεταλλικά δοχεία, τάγκια γεμάτα βενζίνη και βαρέλια που ήταν περιφραγμένα και τα φύλαγαν. Κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει εκεί. Ο σκοπός μου ήταν, μόλις συναρμολογούσα την βόμβα, να την τοποθετήσω εκεί, να βρω τρόπο να πλησιάσω. Και πρόσεξα ότι είχα διαπιστώσει ότι ο καλύτερος τρόπος ήταν να φιλέψουμε μερικούς από τους Άγγλους. Και πραγματικά είχα επισημάνει μερικούς με τους οποίους έπιανα κουβέντα, τους φύλευα προσφέροντας τους αυγά οφτά του φούρνου που τους άρεσαν πάρα πολύ ή φρούτα, πορτοκάλια κλπ. Και όταν ήταν στον πύργο, στο κεντρικό φυλάκιο δηλαδή, προχωρούσα κοντά και τους δόριζα ό,τι έπαιρνα μαζί μου. Έτσι επήλθε μία εξοικείωση. Ήταν όμως φορές που με έβλεπαν άλλοι και με σημάδευαν. Μάλιστα ορισμένες φορές είχαν οπλίσει τα αυτόματα τους. Μια φορά μάλιστα έβαλα και τον θείο μου να πλησιάζει, γιατί θέλαμε να συνηθίσουν οι Άγγλοι να μας βλέπουν, να περιφερόμαστε ή να περνάμε κοντά από τον αποθηκευτικό χώρο των καυσίμων. Κάποτε παρολίγο να σκοτώσουν τον θείο, τον σημάδευσαν, όπλησαν και ήταν έτοιμοι να πυροβολήσουν. Λοιπόν, εκεί θα έβαζα την βόμβα όταν μου παρεχόταν η κατάλληλη ευκαιρία, η κατάλληλη στιγμή. Έτσι θα γινόταν η έκρηξη με έναν μικρό μηχανισμό ο οποίος θα πυροδοτούσε όλα εκείνα τα καύσιμα και θα χανόταν ολόκληρος ο βράχος.
Όπως είπετε όμως, η έρευνα ήταν σκληρή, ναι. Ήταν εξονυχιστική.
Ναι.
Πώς θα μπορούσατε να μπάσετε στο χώρο εκείνο,
ναι,
τη βόμβα?
Είτε μέσα σε φρούτα, μετά από την κατάλληλη εγχείρηση, για παράδειγμα του πορτοκαλιού, είτε μέσα στο δοχείο που παίρναμε το φαγητό μαζί μας. Γιατί μπαίναμε το πρωί και φεύγαμε λίγο πριν βραδιάσει και παίρναμε πάντοτε φαγητό μαζί μας.
Μιλάτε για το καπακλί.
Μάλιστα.
Ναι. Μάλιστα.
Και είχε μάλιστα ο Παναγιώτης, ο Κούμουρος, ο αείμνηστος Παναγιώτης, είχε παραγγείλει την βόμβα, την ορολογιακή, την εμπριστική, όπως θέλετε πέστε την, που θα έπαιρνα μαζί μου. Τον μηχανισμό, τέλος πάντων, που θα έπαιρνα στο στρατόπεδο.
Τελικά δεν έγινε όμως.
Δεν έγινε, διότι μας πρόλαβε η ενέδρα στο παράσχο του Χωματά.
Θα ήθελα να πούμε και για την ενέδρα αυτή η ιδεολογία, κύριε Σπανέ.
Μάλιστα. Ο χώρος ήταν χαρακτηριστικός. Ήταν ένας πεσός, ένα ύψωμα πάνω από τον δρόμο που οδηγούσε στο στρατόπεδο του ΑΚΑΜΑ. Ακριβώς απέναντι από το σπίτι του Μακαρίτη του Παράσχου του Χωματά. Εμείς παίρναμε θέσεις κάθε βράδυ σε εκείνο το ύψωμα. Είχαμε κάνει ταμπούρια, πέτρες, και παίρναμε θέσεις από πίσω και περιμέναμε πότε να περάσουν οι Άγγλοι για να αρχίσουμε. Πρόκειτο περί μάχης, όχι περί απλής ενέδρας. Μόλις βράδιαζε, πηγαίναμε στο νεκροταφείο όπου είχαμε τα όπλα και τις βόμβες και στη συνέχεια μέσα από ένα φαράγγι προωθούμασταν στον τόπο της ενέδρας. Θυμάμαι, ήμασταν εκεί εγώ, ο Γιαννάκης ο Ζαχαρούδης, ο Θανάσης Μιχαήλ, ο Γιάνκος ο Βαρβάτσης, ο Μακαρίτης ο Παναγής ο Βαρβάτσης, ο Μακαρίτης ο Τάκης ο Δέδαλος. Είχαμε δε το μοναδικό μαρτίνι, στρατιωτικό όπλο, το κρατούσε ο Παναγής, ο Βαρβάτσης. Κατάγονταν από τον γέροντα της Μικρασίας. Η καταγωγή τους ήταν Μικρασιάτικη, Ίωνες, κοντά στη Σμύρνη, νομίζω. Και κυνηγετικά είχαμε δε και χειροβομβίδες. Μια βραδιά, αυτό γινόταν κάθε φορά το βράδυ που έφευγα από το στρατόπεδο, καθόμασταν στην ενέδρα. Μια βραδιά προσέξαμε ότι οι Άγγλοι καθόντουσαν στην ταβέρνα του Σακουλή και οπωσδήποτε θα κατέβαιναν στο στρατόπεδό τους. Εκ περιτροπής όμως, δύο αγωνιστές πήγαιναν νωρίτερα στο χώρο της ενέδρας με χειροβομβίδες για να ελέγχουν το μέρος, διότι μπορούσαν να πάνε Άγγλοι ή να έρθουν άλλοι Άγγλοι από το στρατόπεδο και να πέσουμε εμείς στην ενέδρα του χώρου της δικής μας ενέδρας. Εκείνο το βράδυ είχαν προωθηθεί στο σημείο ο Γιαννάκης ο Ζαχαρούδης και ο Λεοντής Τσίρτος με δύο χειροβομβίδες. Εμείς δε με τον Γιάνκο τον Βαρβάτση και τον Θανάση τον Μιχαήλ, δεν θυμάμαι ήταν άλλος μαζί μας, είχαμε πάει στο νεκροταφείο του Αρχαγγέλου, βγάζαμε τα όπλα για να βγάλουμε τα όπλα και να προχωρήσουμε στον χώρο της ενέδρας μέσα από τον Φάραγγα, όπως τον λέγαμε. Δεν προλάβαμε, δεδομένου ότι η κουφαντική έκρηξη που έσυσε στη θέμελα τον τόπο ολόκληρο, κλώνησε, δόνησε ολόκληρη την Κωμόπολη, είχε επισυμβεί. Τι είχε γίνει? Πήγαν τα παιδιά εκεί. Οι Άγγλοι στο μεταξύ μπήκαν στο αυτοκίνητο, ένα μεγάλο αυτοκίνητο, και τράβηξαν προς το στρατόπεδό τους. Είχαν εντολή τα παιδιά να χτυπήσουν ενόσο βρίσκονταν εκεί, εάν περνούσε στόχος. Άναψε ο Γιαννάκης ο Ζαχαρούδης την βόμβα, στην οποία μάλιστα είχαν προσαρμοστεί και φτερά, και την έκατσε στον τυπόζητο, κάτω από τον τυπόζητο της βενζίνης. Έγινε η έκρηξη, τα πάντα έγιναν παρανάλωμα του πυρός, το αυτοκίνητο εκτινάχθηκε και έπεσε στην αυλή του Χωματά. Οι Άγγλοι ανακοίνωσαν ότι είχαν έναν νεκρό και τραυματίες. Βέβαια ποτέ δεν ανακοίνωναν την πραγματικότητα. Αυτή ήταν η ενέδρα του Χωματά. Ευθύς τα παιδιά ανέβηκαν αμέσως στην Γιαλούσα, κανονικά. Ο κόσμος άρχισε, η Γιαλούσα αμπαρώθηκε στα σπίτια της και περίμενε τους Εγγλέζους να πατήσουν πλέον την Κωμόπολη. Όντως ήρθανε, έκαναν ένα πολυήμερο κατοίκον περιορισμό, επέβαλαν, θυμάμαι μάλιστα, και ένα μεγάλο πρόστιμο σε όλο το χωριό, που το πλήρωσε η συνεργατική της Γιαλούσας, και αργότερα είχε διευθετηθεί ώστε ο καθένας να δίνει την δόση του.
Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο αναγκαστήκατε κι εσείς να σταματήσετε την προσπάθεια για την ανάδειξη του στρατοπέδου.
Αρχικά είχε αναβληθεί να γίνει αργότερα. Αλλά στο μεταξύ είχα Μετακινηθεί εγώ από την Γιαλούσα, ήρθα στη Λευκοσία, όπου συνέχισα τη δράση εδώ με την ομάδα Κρούσιος που είχα. Έτσι εκρίθη από την οργάνωση ότι δεν έπρεπε να γίνει.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, ποια ήταν η πιο εντυπωσιακή από συναισθηματικής πλευράς εμπειρία σας στον αγώνα της ΕΟΚΑ στην περιοχή της Καρπασίας?
Μια νύχτα καλοκαιριού την διηγήθηκα και άλλοτε και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο και την έγραψα κιόλας. Μια νύχτα καλοκαιριού που θα ορκίζονταν οι Αγία Τριαδίτες. Η Αγία Τριάδα, ξέρετε, είναι χωριό που είναι ενωμένο με την Γιαλούσα. Μαζί οι δύο κοινότητες είχαν γύρω στις 4.000 κόσμο. Λοιπόν, μας είπε ο Παναγιώτης ότι θα ορκίζονταν, θα εμοιούνταν στην οργάνωση οι Αγία Τριαδίτες. Εσχηματίσαμε λοιπόν μια ομάδα. Ήμουνα εγώ, ο Θανάσης Μιχαήλ, δεν θυμάμαι άλλη ποιή. Και προωθηθήκαμε στην Αγία Τριάδα, έξω από το χωριό, σε μια ερημιά. Ήταν μια σπηλιά. Εκεί θα γινόταν ομαδική ορκομοσία στο Ευαγγέλιο του Παπαφραντζέσκου. Θυμάμαι, πήραμε θέσεις. Εκεί εκείνο το βράδυ, θυμάμαι, είχε ήδη μηνυθεί ο Κώστας ο Παπακώστας, ο σημερινός υπαρχηγός της αστυνομίας, ο Μακαρίτης ο Παντελής Κυριάκου, ο θεολόγος, και ζώσαμε την περιοχή για λόγους φρούρησης, προφύλαξης. Δεν μας έβλεπαν οι άνθρωποι, περνούσαν από δίπλα μας, ήταν σκοτάδι, αλλά ούτε ήξεραν ότι ήμασταν εκεί φρουροί. Θυμάμαι τον παπά που προχώρησε και άναψε έναν φανάρι θιέλης με πετρέλαιο και ετοίμασε το Ευαγγέλιο του και άρχισαν μέσα στη νύχτα να καταφθάνουν η υπομοίηση. Άλλης μονής οπότε τον γέρο τον Προκόπη Προκοπούδη, ένα βρακοφόρο γέροντα, ο οποίος στοιχιζόταν από τους γιους του, τον Μακαρίτη τον Γεράσιμο και τον γιο του τον Νικόλα. Και τον είχαν με σεβασμό στο κέντρο και μετά έρχονταν άλλοι, θυμάμαι τον Γιάννη τον Ταβλαντά, τον Σωτήρη, τον Παπαζαχαρία και άλλους, τον Φραγκέσκο και άλλους αγιατριαδίτες που ορκίστηκαν εκείνη την νύχτα. Ήταν συγκλονιστικό να βλέπεις τον γέροντα, τον βρακοφόρο, περιστοιχιζόμενο από τα παιδιά του, να μεταβαίνουν στην σπηλιά για να γίνει μια μυστική τελετή μοίησης που εθύμιζε βέβαια τόσο την μοίηση στα χρόνια της φιλικής εταιρείας.
Μάλιστα.
Ήταν από τις πιο συγκινητικές συναισθηματικές στιγμές της ζωής μου.
Θα μπορούσατε, κύριε Σπανέ, να μας δώσετε και μια, αν θέλετε, αναφορά για τη γενικότερη δράση της ΕΟΚΑ στη Γιαλούσα?
Επρόκειτο περί ενός φαινομένου που δεν έγινε πουθενά σε κανένα μέρος της Κύπρου. Για παράδειγμα, από τα απομνημονεύματα του αρχηγού ή από το χρονικό του αγώνα υπάρχει βλέπω μια ημερολογιακή αναφορά. Για παράδειγμα, 19 Νοεμβρίου 1955 προσευλήθη ο αστυνομικός σταθμός Αγιαλούσης διανάρκης και χειροβομβίδων. 15 Δεκεμβρίου 1955, προσβολή του αστυνομικού σταθμού Αγιαλούσης. 17 Νοεμβρίου 1955, προσευλήθη διαπυρών ο αστυνομικός σταθμός Αγιαλούσης. Εφωνεύθη ίσκε, τραυματίστησαν τρεις Άγγλοι κλπ. 24 Δεκεμβρίου του 1955, ερήφθησαν βόμβε κατά του αστυνομικού σταθμού Αγιαλούσης. Όπως αντιλαμβάνεστε, επρόκειτο περί ενός μπαράζ επιθέσεων πρωτοφανών. Στις 19 του Νοεμβρίου, εκτύπησε για παράδειγμα ο Λεοντής Πέτρου ο Τσίρτος τοποθέτησε μια μεγάλη νάρκη στον τοίχο του σταθμού. Ενώ ταυτόχρονα άνδρες των ομάδων κρούσεων της Γιαλούσας και της Αγίας Τριάδος έριξαν 10 χειροβομβίδες εναντίον του στόχου. Στις 17 του Δεκεμβρίου έγινε η επίθεση με τα όπλα, στα οποία πήραν μέρος και οι βαροσώτες. Ο Μακαρίτης ο Χατζηλοΐζου, ο Ιωακίμ, ο Παντονίου, ο Σκοτεινός, ο Λεοντιάδης, ο Σολομόντος και από την Γιαλούσαν η δική μας και την Αγία Τριάδα, οι αδελφοί ο Παπαζαχαρία, ο Φράγκος, ο Φραγκέσκος, ο Παναγί, ο Ιάνκος ο Βαρβάτσης από τη Γιαλούσα, ο Ζαχαρούδης, ο Δέδαλος και ο Ιαννάκης ο Μαλακουνίδης. Ο σταθμός είχε περικυκλωθεί από τους αγωνιστές και η επίθεση έγινε με βόμβες και αυτόματα. Ανταπέδωσαν το πυρ οι Εγγλέζοι, σκοτώθηκε ένας αξιωματικός και τραυματίστηκαν τρεις, όπως ανακοίνωσαν οι Εγγλέζοι. Ύστερα, μετά από τη μάχη, για παράδειγμα, που διήρκεσε αρκετή ώρα, οι βαροσώτες έφυγαν, τους συνέλαβαν από μια σύμπτωση στο δρόμο ενώ επέστρεφα και δυστυχώς επέστρεφαν με τα όπλα και τους καταδίκασαν σε ισόβια. Αλλά αυτά είναι μερικά. Ήθελα να πω αυτόν τον καταιγισμό των επιθέσεων. Μα ξέρετε τι θα πει, αυτό ήταν ένα φρούριο ο σταθμός της Γελούσας, ένα επιβλητικό διόροφο κτίριο. Ξέρετε τι θα πει, κάθε τρεις μέρες να γίνεται μια θυελλώδης επίθεση. Είχαν τρελαθεί οι Εγγλέζοι. Πουθενά δεν έγινε σε τέτοια συχνότητα, τέτοιο πρόγραμμα επιθέσεων, τέτοιος καταιγισμός επιθέσεων ανταρκτικών.
Μάλιστα. Θα ήθελα να συνεχίσουμε, κύριε Σπανέ, τώρα με ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο. Την μεγαλύτερη έκρηξη του αγώνα, η οποία είχε γίνει τις 25 Οκτωβρίου του 1958.
Ναι. Τότε ήμουν στα κρατητήρια εγώ. Μου έχει διηγηθεί όμως ο πρωταγωνιστής και οι συναγωνιστές που είχαν πάρει μέρος στην όλη επιχείρηση. Κάτω από τον, πλάι από τον αστυνομικό σταθμό, το φρούριο όπως το είχαμε αποκαλέσει, περνούσε μια υπόνομος, πολύ στενή, ίσα-ίσα που χωρούσε ένα νεαρό παιδί να προχωρήσει έρποντας. Εκεί λοιπόν αποφασίστη να τοποθετηθεί μια νάρκη και πάνω από την μικρή γέφυρα του αστυνομικού σταθμού, ενώ επερνούσε το αυτοκίνητο των Άγγλων, να τοποθετηθούν νάρκες και να γίνει η έκρηξη. Για αυτή την επιχείρηση επιλέχθηκε ένας μαθητής της τετάρτης τάξης του γυμνασίου της Γελούσας, ο Αντρίκος του Μοδέστη, ο γνωστός βοηθός διευθυντής, σήμερα γυμναστικός σε σχολείο, σε γυμνάσια, ο Ανδρέας Χατζησολομής. Είναι στο Στρόβολο υποδιευθυντής. 16 χρονών Παλικαρόπουλο τότε, τον επλησίασε ο Κοκκίς ο Δημητρίου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της ομάδας των Σαμποτάς, των Τυφεκιοφόρων, του μίλησε και ο μαθητής, ο Αντρίκος, δέχτηκε αμέσως να αναλάβει την αποστολή. Όντως είχαν κατασκευαστεί δύο νάρκες, φτιάξαν ένα καροτσάκι παιδικό που έπρεπε να το σπρώχνει ο Ανδρέας μέχρι να πάει στον χώρο της, στο σημείο που να εγκαταλείψει τις νάρκες. Άρχισε έρποντας να τις πρόχνει, σε κάποια στιγμή και αφού τις πήρε, διαπίστωσε ύστερα από πολύ ωραία προσπάθεια και ήταν σκοτεινά εκεί, δεν τον χωρούσε διότι υπήρχε ένας σωλήνας, αχρίστευσε, έσπρωξε το καροτσάκι και έβαλε στο στήθος του τον θάνατο για να τον μεταφέρει εκεί. Αφού λοιπόν τις μετέφερε, διεπίστωσε ότι από την τριβή, ήταν του Θεού που δεν έγινε έκρηξη, είχαν βγει, είχαν σπάσει τα καψίλια και αποσυνδέθηκε η μια. Την βάζει στο στήθος του και γυρνά πίσω, μεταφέρει τις νάρκες πίσω. Γίνεται η επιδιόρθωση, η επανασυγκόλληση και ξανά ο νέος πάλι έρποντας το στήθος του έσπρωξε τις βόμβες στην κατάλληλο σημείο. Πέρασαν δε ώρες πολλές. Τη μια περίπτωση, όπως με έχουν διηγηθεί, πήγε διάρκεση αυτή η ιστορία 7 ώρες. Και λόγω του σκότους υπήρχε ένα άνθρωπος πάνω από την υπόνομο που χτυπούσε με ένα ραβδί για να καταλάβει ο Αντρίκος που να αφήσει την άρκη. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι χρειάστηκαν μέρες για αυτή την προετοιμασία. Είχε ειδοποιηθεί ο κόσμος να μην περνά από το δρόμο, για παράδειγμα, να μην πηγαίνει στο ταχυδρομείο. Το ταχυδρομείο ήταν εκεί. Ολόκληρος κόσμος επληροφορήθηκε ότι θα γινόταν η έκρηξη. Μα ήταν 4.000 κόσμος. Συνέχισε επί μέρες και νύχτες αυτή η αποστολή. Ήξεραν οι πάντες τι θα γίνει.
Και
ουδέποτε επληροφορήθηκαν οι Άγγλοι ή υποψιάστηκαν οτιδήποτε. Έγινε η έκρηξη, ήταν εκοφαντική. Το αυτοκίνητο, ένα μεγάλο αυτοκίνητο, ανατινάχτηκε σε πολύ μεγάλο ύψος. Υπήρχαν νεκροί, υπήρχαν τραυματίες.
Και πώς αντέδρασαν οι Άγγλοι?
Οι Άγγλοι, αφού πια έγινε η έκρηξη, οι Άγγλοι κατέβηκαν με τον στρατηγό Ντάρλινγκ στη Γελούσα για να κάνουν έρευνες και συλλήψεις. Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε? Δεν βρήκαν ένα άνδρα να συλλάβουν. Γιατί όλοι οι άνδρες, δεξί, ζαρβί, ουδέτεροι, οι πάντες, δεξί, αριστεροί, το ήξεραν και είχαν φύγει, είχαν πιάσει τα βουνά. Ή πήγαν στον Απόστολο Ανδρέα ή στον Άγιο Θέρισο και περίμεναν να ακούσουν την έκρηξη. Βρήκανε μόναχα γυναικόπαιδα και γέροντες οι Άγγλοι στην Γελούσα. Αυτό το τονίζω γιατί ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι το ηθικό μεγαλείο εκείνη του κόσμου. 4.000 άνθρωποι να ξέρουν ότι θα γίνει το μεγαλύτερο σαμποντάζ δίπλα τους. Κανείς δεν είπε οτιδήποτε και όταν μπήκαν οι Εγγλέζοι στην Γελούσα δεν βρήκαν κανένα άντρα να συλλάβουν.
Κύριε Σπανέ, οπωσδήποτε είναι, δηλαδή όταν αφηγείται κανείς αυτές τις εμπειρίες, εκείνος ο οποίος τις ακούει, του φαίνονται σαν παραμύθια. Σαν κάτι που τα φτιάξε η φαντασία του ανθρώπου, απλώς και μόνο για να δώσει κάποια, αν θέλετε, διάσταση σε ένα απλό γεγονός. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσοι έζησαν τον αγώνα μπορούν να θυμηθούν τι ακριβώς γινόταν την εποχή εκείνη. Αλλά και για τους νεότερους, ακόμη αν ανοίξουν τις εφημερίδες της εποχής εκείνης, που και με πολύ προσοχή τότε οι εφημερίδες έδιναν περιγραφές και έδιναν τις λεπτομέρειες, εν τούτης μπορεί να καταλάβει ο καθένας τι πραγματικά, ποιο πραγματικά ήταν το μεγαλείο εκείνου του αγώνα και πως αυτός ο λαός, ένας ολόκληρος λαός, αγωνιζόταν πραγματικά για την ελευθερία του. Είχετε αναφέρει προηγουμένως ότι 4.000 άνθρωποι γνώριζαν ότι θα γινόταν η έκρηξη και όμως οι Άγγλοι δεν μπόρεσαν να μάθουν ποτέ τίποτα. Και τίθεται αμέσως το ερώτημα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν μοιημένοι στον αγώνα.
Στη Γελούσα συνέβαινε κάτι το υπέροχο, ίσως το πρωτοφανές. Δεν ήταν ορκισμένοι όλοι στον αγώνα, αλλά ψυχικά
ήταν αγωνιστές.
Άσχετα από την τοποθέτησή τους, την κομματική πολιτική τοποθέτηση. Και αριστεροί και δεξιοί ήταν δοσμένοι στον αγώνα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι στη Γελούσα σε σπίτια αριστερών υπήρχαν κρασφύγετα.
Μάλιστα. Είναι αυτό που πάντοτε λέμε, ότι τον καιρό της ΕΟΚΑ αγωνίστηκε ολόκληρος ο κυπριακός λαός. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Υπήρχε ο αντάρτης, υπήρχε ο πολεμιστής, υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με την προπαγάνδα μέσα στα πλαίσια του αγώνα. Υπήρχαν οι χίλιες δυο, αν θέλετε, ειδικότητες, κατασκευαστές εκρηκτικών υλών κλπ. Αλλά υπήρχε και ο απλός λαός, ο οποίος και με τη σιωπή του συμμετείχε στον γενικότερο αγώνα για την ελευθερία αυτού του τόπου. Νομίζω ότι σήμερα ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο Καρπασία, σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον, γιατί οπωσδήποτε η δράση και δραστηριότητα στην περιοχή της Καρπασίας υπήρξε μεγάλη και θα μπορούσαμε να αφηγηθούμε πολλά άλλα στοιχεία. Όμως ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή να επανέλθουμε για να δώσουμε και άλλες εμπειρίες από τον καιρό της ΕΟΚΑ στην περιοχή της Καρπασίας. Κύριε Σπανέ, σας ευχαριστώ. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.